Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, su jumis šiandien laida pokalbiai prie Biblijos ir kartu su jumis mes esame iš Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos. Trumpiau mes vadinamės tiesiog Marijos mokykla ir kartu esu aš Karolina.
Halina.
Rita.
Ir brolis Tomas.
Tai prieš pradedant skaityti šventą įraštą, šiandien mes skaitysime Evangeliją pagal Matą, 13 skyrių, nuo 24 eilutės iki 43, tai pradėsime trumpą maldą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Vasios.
Amen.
Gerasis Jėzau, Tu, kuris pats esi Dievo žodžiu, Dievo mums kalbamų žodžiu, Tavo žodis yra šviesa, mūsų gyvenimui, tavo žodis yra šviesa mūsų takui. Tu esi tas, kuris apšviečia kiekvieną mūsų žingsnį. Meldžiame Jėzau, kad tas mūsų apmąstymas tavo žodžio, kad būtų mums vaisingas, kad mums ir mūsų gyvenime ir klausytojų gyvenime duotų kuo daugiau gerų vaisių, kad tavo žodis perkeistų mus, pašventintų, gydytų, laisvintų, kad tavo žodis padarytų tai, ką tu nori padaryti mumyse. Mes gal nežinome, ką tu nori padaryti mumyse, bet tegu padaro tas tavo žodis. Mes viešpatie leidžiame Tau veikti ir trokštame, kad Tu veiktum mūsų gyvenime per Tavo žodį, per Tavo žodį, kuris yra kaip kalavijas, kuris yra stiprus, kuris yra galingas. To prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per visus amžius. Amen.
Amen. Amen.
Dabar Rita paskaitys Evangelijos ištrauką.
Jis pateikė jiems kitą palyginimą. Dangaus karalystė panaši į žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo prie jo priešas, pasėjo kviečiuose raugų ir nuėjo savo. Kai želmu paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė. Šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo laukę? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė, ne, kad kartais ravėdami raugės, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Pasilikite abejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams. Pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti. O kviečiu sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėjo ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris ėmė įmaišė trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus kalbėjo minėms palyginimais ir be palyginimų jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs minės, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė. Išaiškins mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė. Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gerą sėklą – karalystės vaikai. O raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Jūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamosios raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žėruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso.
Girdėjau tai viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tai aš gal pradėsiu tą mūsų bendrą apmąstymą, tos evangelijos ištraukos. Vienu žodžiu, čia yra pasakojama apie gerą ir blogį. Ir jau nuo pirmos eilutės, jau tai yra nuo 24 eilutės, yra Jėzaus pasakyta, kad visa kūrinija buvo Dievo sukurta kaip gera. Nes paskui Jėzus sakys, kad dirva tai yra pasaulis, o siekla yra šviesos vaikai. Dievas viską padarė gerai. Tai nuo pradžios visi buvo geri. Ir angelai, ir žmonės. Angelai tik tai po to kažkokių mums ne visai suprantamų būdų ir dėl mums ne visai aiškių priežasčių pasipriešino Dievui. Na, yra tokių spėliojimų, yra tokių minčių, kad reiškia, angelai, kurie tapo demonais, nenorėjo tarnauti žmonėms, kad nenorėjo taip nusižeminti. Ir priešinosi taip pat Dievo planui, kuris pats norėjo tapti žmogumi, kūnišku žmogumi, kūnišką būtybę, turėti kūną kaip žmogus, o angelai kaip grynos dvasios, nu, kažkaip kai kurie iš jų negalėjo to pakęsti. Nu, man visada yra ta paslaptis, kodėl jie, taigi jie visą laimę turėjo, visą laimę iš Dievo, kurie ateina, turėjo, tai kodėl vis tiek pasipriešino Dievui, kodėl nenorėjo jam tarnauti čia, nu, niekada šito, bent žemėje niekada nesuprasime, kodėl tas įvyko, tas pasipriešinimas. Bet visi angelai, aš nenoriu čia per daug apie angelus kalbėti, bet visi angelai nuo pradžios buvo geri, kaip ir visi žmonės buvo geri. Tik po to atsiranda blogis. Tik po to priešas pradeda maišyti. Tik po to, bet nuo pradžios visi kūriniai buvo geri. Dievas yra geras, Dievas yra labai geras ir visus kūrinius sukūrė labai gerai, labai gražiai. Ir blogis, ir nuodėme atsiranda tik po to. Bet nuo pradžios viskas buvo gražu, viskas buvo nuostabu. Ir angelai, ir žmonės. Tai pirmas dalykas, kurį mums reikia pastebėti iš šios evangelijos, yra toksai, kad visa kūrinija buvo gera pradžioje. Dievas viską gerai padarė. Ir blogis neateina iš Dievo. Dievas nėra blogio autorium. Dievas viską padarė gerą. Ir toliau Jėzus sako, kad yra ta paslaptis būtent, kad egzistuoja ir gėris, ir blogis. Ir tai bus iki pasaulio pabaigos. Čia yra ta paslaptis, kad taip turi būti. Tarnai sako, jei nori, mes eisime ir išrausime tas raugės. O šeimininkas, iškia Dievas, atsako, ne, kad kartais ravėdami raugės, neišrautumėte su jomis ir kviečiu. Gėris ir blogis iki pasaulio pabaigos auks šalia vienas prie kito. Ir dar labiau, dar daugiau galim pasakyti, netgi žmoguje vienam ir, yra ir gerų, ir blogų dalykų. Daug pozityvumo, daug meilės, daug gerumo, daug atsidavimo, daug tarnavimo, daug meilės, daug nuoširdumo, bet ir iš kitos pusės tame pačiame žmoguje yra ir nuodėme. Yra ir nuodėme. Ir Dievas, nors Kristus jau nugalėjo mirtį, bet toks yra Dievo planas, kad blogis vis dar yra, kad tas išbandymo metas mums kiekvienam iš mūsų iki mirties, o visai žmonijai iki pasaulio pabaigos. Nėra taip, kad Dievas pašalino tą blogį, išrovė visą blogį iš pasaulio ir mums nieko nereikia rūpintis, nereikia kovoti, nereikia dirbti, nereikia Dievo ieškoti. Mums visada reikia ir reikės Dievo gailestingumo, Dievo išgelbėjimo. Mums visada reikės Mesijo, mums visada reikės Dievo pagalbos, mums visada reikės Dievo malonės, nes iki gyvenimo pabaigos vyksta mūsų gyvenime kova, dvasinė kova, jeigu ne karas. Už mūsų gyvybę, už mūsų amžiną gyvenimą. Ir Dievas, aišku, toje kovoje yra prie mūsų stovi šalia, visada yra pasiruošęs mums padėti, visada yra pasiruošęs mums mūsų jėgas paremti, sustiprinti. Bet kovoti turėsime visą gyvenimą. Tai ne tik pasaulyje yra blogis, nėra taip, kad tik tai žmonės yra geri ir blogi, yra visai geri ir visai blogi. Nu, čia yra šiek tiek sudėtinga, nes ir geras, labai geras žmogus turi kažkiek irgi tos tamsesnės pusės. Ir kita vertus, tas blogas žmogus, kuris labai daug blogio yra, padaręs vieną kitą dalyką irgi padaro gerai ir dar tas blogas žmogus iki gyvenimo pabaigos turi šansą pasikeisti, atsiversti. Ir jo gyvenime taip pat vyksta kova. Atrodo, kad jau blogis jį nugalėjo, bet dar ne visai. Kol gyvas žmogus, tol Dievas duoda jam šansą, Dievas duoda jam galimybę. Kiekvieną dieną tai yra galimybė atsiversti. Kiekvieną akimirką. Ne vieno žmogaus Dievas nenurašo ir sako, oi, iš tavęs jau nieko gero nebus, aš tave jau prakeiksiu ir jau tau nepadėsiu, neduosiu tau malonės. Ne, kol žmogus gyvas, o netgi, nors nežinom, kaip ten yra, kai žmogus miršta, tą pačią akimirką, kai miršta žmogus, bet tada vyksta tas paskutinis pasirinkimas, kaip Petro, apaštalo Petro gyvenime, ant ežero kranto, kur Jėzus paklausė, ar myli mane. Tai kai žmogus miršta, ir jau galbūt žemėje atrodo kitiems, kad jau miręs. Ir kai pereina į tą kitą pasaulį, Viešpats paskutinį klausimą jam užduoda, ar myli mane, ar nori būti su manim. Ir žmogus tą paskutinę akimirką, jau būdamas ant laiko ir amžinybės slenkščio, turi paskutinę galimybę apsispręsti, pasirinkti. Ar bus su Dievu amžinybėje, Nors aišku, tada jam reikės šiek tiek pakentėti ir atgailauti skaistikloje, ar nenorės būti su Dievu ir eis į amžiną pasmerkimą, į amžiną nelaimę. Tai žmogus mirties akimirką jau turi paskutinį pasirinkimą. Tai visas gyvenimas mūsų yra kova tarp gėrio ir blogio. Ir Dievas, dar vienas paskutinis dalykas, nes per ilgai jau kalbu, bet dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad Dievas yra šeimininkas, Dievas yra valdovas, jisai valdo visą žmoniją. Nėra taip, kad Dievas sukūrė, paleido pasaulį ir ai, rūpinkitės, gyvenkite kaip nors, o man visiškai nerūpi. Ne, jam labai rūpi. Jam labai rūpi ir jis turi visą valdžią, jis turi visą kontrolę kiekvienam žmogui ir visai žmonijai ir visiems laikams, visai istorijai pasaulio. Jis yra vienintelis valdovas, jis yra vienintelis karalius. Jo rankoje yra visa valdžia. Bet jis būtent valdo visą žmoniją ir kiekvieno žmogaus gyvenimą labai išmintingai, labai švelniai, duodamas didžiulę laisvę žmonėms, pasirinkimą, iki tokio lygio, kad atrodo, kad Dievo nėra. Iki tokio lygio, kad atrodo žmogui, kad Dievas yra kažkur toli. Tokia laisvė Dievas duoda žmonėms. Bet jis visą valdo, jo rankoje yra visa valdžia, visa galybė. Ir Dievui priklauso paskutinis žodis. Ir tai Dievas padės tašką paskutinį šioje žemėje, šiame pasaulyje. Ne mes, Dievas. Gerai, dabar kviečiu pasidalinti kiekvieną čia esantį, kaip Dievo žodis jums kalba.
Man Dievas per šitą Dievo žodį kalba apie tai, kad Dievas yra geras. Ir jisai norėtų, kad mes išgyventume Dievo karalystę jau savo gyvenime, o ne tik kažkada ateity. Ir jisai mums savo palyginimais rodo, kad jau dabar mes galim gyventi Dievo karalystėje. Kokiu būdu? Tai visų pirma, man strigo žodis be miegant, žmonės miegojo. Tai ir kitur sako, budėkite. Ir iš tikrųjų, mums reikia nemiegoti. Ir jisai sako, kad reiškia ateis piktasis, priešas ir mums pakenks. Todėl mes turime savo gyvenime būti atidus ir būdintis. Ir taip pat jisai pasakė, kad čia pradžioje atėjo priešas ir nuėjo savo. Tai irgi būti tokiems atidiems, kadangi priešų mes visiškai nerūpim. Mes rūpim tik vienam Viešpačiui. Ir jisai iš meilės mums, nors mes pasidarėm nuodėmingi, pasakoja palyginimais, kaip mes jau galėtumėm sumažinti savo nuodėmes, atsisakyti jų arba pamatyti, kaip kažkas negero į mūsų sielas ateina ar į mūsų gyvenimą. Tai va, sakau, kad ir kadangi apie palyginimais visoms minioms jisai pasakoja paprastai. Ir jisai nenori, kad minios labai daug suprastų, jis tik tai nori, kad minios, kad žmogus pasitikėtų juo. Ir tada viskas išeis jam į gerą.
O man skaitant šitą ištrauką, aš atkreipiau dėmesį, kad Viešpats yra labai mums kantrus. Nors jis mato mūsų nuodėmes, mato mūsų suklydimus ir vis tik tai leidžia, sako ne, kad kartais neravėdami tas raugės, tas blogus iš mūsų dalykus, nešrautumėte su jomis ir kviečių tų gerų dalykų. Ir leidžia užaugti mums, ar ne? Ir mes augam ir po to padeda mums kartu su mumis ravi tas piktžolės. Tai nuostabi viešpaties savybė, kantrybė mums.
O man dabar, kai Halina dalinosi, man taip kažkaip, kad atėjo tas priešas, velnės pasėjo ir nuėjo, ir kad mes jam nerūpime. Ir kad tos raugės, tai gali būti, ir čia Jėzus paaiškina, kad tai yra priešo vaikai, bet tai gali būti ir mūsų, sakyčiau, nuodėmės, ir kad jos jisai pasėjo, jas paliko, bet mes galime patys jas išrauti ir nu, neleisti joms viešėti ir aukti. Tai man tai kažkaip, kad nu, mes ne, tam priešui nerūpėm, kad vat, Jėzus mums iš tikrųjų, kad mes jam rūpėm, jisai paliko mums šventą įraštą. Ir šitie trys palyginimai čia man kažkaip apie Dievo karalystę, tai kažkaip atskleidžia ir tris skirtingus tos, nežinau, sakyčiau, karalystės aspektus. Tas pirmas palyginimas apie dirvą ir kviečius ir augės, tai kad tos augės yra piktojo vaikai ir kviečiai Dievo karalystės vaikai, kad jie iš esmės kažkuo labai nesiskiria vizualiai pradžioje. Ir kad pasaulio akimis, mes kaip esame pasaulyje, mes lygiai taip pat galime neišsiskirti iš minios, ar galbūt net pasirodyti esantis pasaulio akimis labiau kažko nepasisekė, ar nežinau, ar darbinė prasme, socialinė, dar kažkokia tai prasme. Ir tai va tas pirmas palyginimas man kalba apie tai, kad nu, kaip mes iš ta Dievo karalystė galbūt atrodo pasaulio akimis iš tos perspektyvos. Tai gal pradžiai tiek, nežinau, kažkas.
Ai, ir dar man tokia atėjo mintis, kad reiškia, Dievas kartu pasakojo palyginimais, bet jie tokie paprasti. Ir man atėjo mintis, kad reiškia, tu gali tą Dievo karalystę išgyventi čia ir dabar, ir jinai gali būti labai trumpa, kaip tam latrui. Arba mes galim, jeigu pasitikėsim viešpačiu, tikėsim jo gerumu ir jo išmintim ir viskuom, mes galim tą Dievo karalystę, nu, ne tiek prailginti, bet būti ilgą laiką jau savo šitam gyvenime. Nes dauguma galvoja, kad reiškia Dievo karalystė, tai va, aš mirsiu ir tada arba eisiu, arba neisiu ten kažkur. Bet iš tikrųjų mes ir žemėje galim tą patį. Nu, išgyventi, tai gražiai gyvendami, būti romus, nuolankus ir visokie kitokie, ir mums ateina džiaugsmas į širdį, nes mes nepavydim, negopšus, nu ir visa kita.
Čia jau kaip ir brolis Tomikas minėjo, ir jūs Galina, kad vat viešpats mus kaip iki pjūties, kad jisai mus kaip ir augina, brandina, ne tai, kad ir, nu, tai pasireiškia jo laisva valia, kad nesunaikina to blogo iš karto, bet kad jisai nu, mūsų myli, leidžia įvykti visam, kam ir blogui, ir blogam, ir geram. Bet nu, tuo pasireiškia jo meilė per tą laisvę, kad jisai nori ir iš mūsų tos laisvos meilės, ne tai, kad mes jį mylėtumėme. Ir tai man tas kažkaip nuostabu, kad iki pjūties, tai kad jisai laukia, kol ateis ta branda ir nepriklausomai galbūt man tai bus 30 metų ir aš, tarkim, iškeliausiu kitam gal ir 100 tas laimingas gyvenimas. Ne metų skaičiui, aišku, gražu ilgai nugyventi, bet kad yra svarbi, nu, kas yra svarbiausia.
Gal tik tai tam paskutiniam teisme, nu, prie mirties, kaip brolis Tomas sakė, nu, tu suprasi, ką tu padarėjai ir visą gyvenimą, nu, jis laukia.
Jo, ir ta branda tavo gali būti, tu gali būti iškilus mokslininkas, Nobelio premijos laureatas arba dar kas nors, o gali būti ir paprastas, nu, žmogus, mokytojas, kažką, bet vis tiek tu išgyveni tą dangaus Dievo karalystę jau čia ir gražiai elgiesi ir tu esi laimingas ir pilnas džiaugsmo. Tai va, ta tokia branda yra įvairi, bet jinai galima. Kai gyveni ir eini su Dievu. Pavyzdžiui, Einšteinas buvo giliai tikintis žmogus, nors jis buvo. Atrodo, dabar sako, mokslas tai jau ką jau. Jie netiki, čia negalima, aš visai neseniai kalbėjau su kaiminu ir sakė, mokslas rodo, kad Dievo nėra ir visa kita. Nors iš tikrųjų, kai vat, irgi neseniai girdėjau, kad kuo daugiau gilinėsi mokslė, tuo labiau pradedi tikėti viešpačiu.
Ir man primena tokia iš Fausto, Gėties Fausto tokia mintį, kad žmogui yra gėris pasėtas. Ir nelengva, kad ir kaip atrodo, velnės bando tą gėrį išimti, ar ne, bet vis tik tai
žmogus grįžta, sako, net nelengva iš doro gero žmogaus išimti, sako, tą gėrį.
Aš dar, nes to įgryčiausiai perėsime prie kito palyginimo, bet aš dar norėjau užbaigti dar vieną mintį, norėjau pasakyti apie tą gerą ir blogį ir žmoguje konkrečiai. Vieną dalyką norėjau pabrėžti, kad Dievas myli mus, nepaisant mūsų nuodėmių netgi, mūsų paklydimų, mūsų tamsos, tų visų šešėlių. Dievas myli mus. Ir tai yra didžiulė šetoniška apgaulė, kai pavyzdžiui, žmogus nusidėjęs, tarkim, labai stipriai nusidėjęs, nori bėgti nuo Dievo ir nori kažkur slėptis, kaip Adomas rojuje, prieš Dievą kažkaip bėgti nuo Dievo, aiškintamas savo, kad va, aš neturiu teisės dabar eiti pas Dievą, nes esu toks nešvarus, esu toks nusidėjėlis, esu toks nuodėmingas. Aš negaliu dabar Dievui pasirodyti, kaip aš dabar Dievui pažvelgsiu į akis, kaip aš dabar Dievui galiu pasirodyti. Tada, jeigu taip galvojam, prisiminkime viešpaties žodžius. Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Ir jeigu esi sužaistas, tai aš kažkada pagalvojau, jeigu žmogus taip galvoja, tai yra panašus į žmogų, kuris, tarkim, vyko avarija, pavyzdžiui, ne? Kažkur automobilio avarija ir žmogus sužaistas. Ir atvažiuoja greitoji ir jisai sakytų, ne, aš sužaistas, per daug sužaistas, aš neturiu teisės dabar važiuoti į ligoninę, negražiai atrodau, ne, aš per daug sužaistas, aš negaliu dabar pas gydytoją važiuoti. Kaip aš jam pasirodysiu dabar, ne, o jam kaip tik reikia to gydytojo pagalbos. Kuo greičiau, kuo skubiau ant signalo važiuoja greitoji. Netgi pavadinimas greitoji, ne, kad kuo greičiau atskubėtų ir nuvežtų tą žmogų į ligoninę. Jam dar labiau reikia gydytojo. Dar labiau reikia gydytojo, kad gelbėtų jo gyvybę. Tai, sakau, čia yra šetoniška apgaulė, kad žmogus nusidėlis nori bėgti nuo Dievo. Ir sako, ne, aš dabar negaliu melsis, kaip aš dabar melsiuos. Tu kaip tik Dievas dar labiau laukia tavęs. Dar labiau trokšta tavo širdį paguosti, išgydyti, nuraminti arba net pakeisti. Net jeigu neturi iš karto galimybės prieiti iš pažinties. Vis tiek bėg pas Dievą iš karto. Iš karto bėg pas Dievą, kaip pas gydytoją. Gerasis ganytojas, gerasis gydytojas. Čia yra tas pats Dievas. Ir tai, kad Dievas šventai seseriai Faustinai pasakė, kad labiausiai jam skauda dėl ko? Ne dėl to, kad žmonės nusideda. Ne dėl to jam skauda labiausiai. Bet labiausiai, dar labiau jam skauda širdis dėl to, kad žmogus nepasitiki jo gailestingumu. Dar labiau įžeidžia dievišką širdį žmogus, kuris nors nusidėjęs, bet nepasitiki Dievo gailestingumu, bėga nuo Dievo, nenori ateiti pas Dievą. Dievui dar labiau skauda negu tos visas nuodėmes, kad ir pačios didžiausios. Ir dar vieną dalyką, jau paskutinį kažkaip šiandien man liejasi tie žodžiai. Skaičiau dabar knygą, apie kurią, man atrodo, dar bus dar daug pasakojama, jeigu bus į lietuvių kalbą išversta, jau yra išversta, bet dar neišleista. Reiškia, kai Jėzus vienam kunigui pasakoja apie save, apie švenčiausio sakramento adoraciją, tokia knyga bus, greičiausiai bus, tikiuosi, kad bus ir lietuvių kalba išeis. Ir tenai Jėzus kunigui labai gražiai pasako apie nuodėmes. Sako taip, atiduokite, nu, per tą kunigą, sako žmonėms, atiduokite man savo nuodėmes, jos yra mano, tarsi nesupraskime, blogai, ne? Jis sako, jos yra mano, nes aš už jas sumokėjau. Jos man priklauso, atiduokite jos man. Jas man. Aš už jas sumokėjau. Kaip jūs galit man neatiduoti nuodėmių, jeigu aš už jas sumokėjau? Ne? Tai yra tas blogis mumise, yra tas senas žmogus mumise, nuodėmingas, sužaistas, bėgantis nuo Dievo. Ir tai bus, ir turim taip nuolankiai tiesiog priimti. Bet svarbiausias dalykas nėra nusidėti ar nenusidėti, arba ne vienos. Nes pasakykim taip, kas iš to, jeigu žmogus mažiausias nuodėmes neturėtų, bet nebūtų su Dievu. Jisai vis tiek yra pragare, nes nėra su Dievu. Nes dangus tai yra buvimas su Dievu. Tai svarbiausias dalykas mūsų gyvenime - bėgti pas Dievą kasdien. Ar tau gera ar negera? Ar esi džiaugsmingas ir kupinas malonės ir šviesos ir be nuodėmės ir ką tik po išpažinties, pavyzdžiui, atliktas? Ar esi nuodėmingas ir visiškai ant grindų, ant žemės, gulintis? Bėg pas Dievą visada. Jisai, kaip Rita paminėjo, yra labai kantrus. Labai kantrus yra mums Dievas. Dabar gal pereinam prie kito palyginimo greit.
Tai gal aš tada apie tą antrą palyginimą, man nežinau, kaip kalbėjau, kad pirmas tai pasirodė, kaip ta Dievo karalystė, galbūt man asmeniškai nežinau, pasirodė, kad kaip ta Dievo karalystė atrodo pasaulio akimis, kad nu, tos raugės ir kviečiai jie kažkaip nesiskiria, o antram palyginime tai yra kaip mažas garstyčios grūdelis, kuris išauga didelis ir jame atskrenda paukščiai, susisuka lizdus, kad galbūt tai yra tokia labiau, nežinau, dvasinė, turbūt prasme, kad galbūt aš esu tas mažas kažkur kvietis tarp viso ko, nesimatau ir nieko neišsiskiriu, bet galbūt kiti man jie randa, nu, vat pas mane yra ta Dievo karalystė, aš gyvenu su Dievu, ir kiti randa, gali rasti paguodą su manim bendraudami, ar aš galiu suteikti, tai man čia ta, vat, kaip ta Dievo karalystė kažkaip kitaip atsiskleidžia, kitų aspektų. Ir tas trečias palyginimas, nu, bent jau man irgi, kad yra nuo ko viskas įrūko, kad jeigu Dievo karalystė kaip tas raugas, kad aš aplinkui gyvenu, gyvendama krikščioniškai, pagal mano gyvenimo būdą, kiti mato, atpažįsta ir ta geroji žinia nu, skleidžiasi, tai kad irgi tai yra, vat, kas yra ta Dievo karalystė.
O man dar atėjo tokia mintis, kad reiškia, augimui mūsų, tam artėjimui prie Dievo, tobulėjimui nėra pabaigos. Čia kaip begalybė, negali įsivaizduoti. Nes kaip tu negali Dievo įsivaizduoti, taip ir nieko negali įsivaizduoti. Tai nėra taip, kad tu staiga vat patobulėjai ir stop, jau viskas daugiau, jau niekur, jau kelio pabaiga, aklygatvis. Ne, mes visą laiką ir kuo mes tobulėsni, tuo daugiau mes galim patobulėti ir priartėti prie Dievo, nu ir kartu skleisti tą, nu, tą dvasinį, tą šviesą aplink, pavyzdžiui, tarnaudami įvairiais būdais.
Man gal net tie ir palyginimai yra kaip tam tikras, nežinau, testas, pasilyginimas, ar tarkim aš esu kaip raugas, ar aplink mane kažkiek keičiasi ta aplinka, ar jinai gerėja, ar kaip aš sutariu su aplinkiniais, jeigu aš esu tas garstyčios grūdelis, ar aš užaugu, ar aš su aplinkiniais, nežinau, kažkaip mažiau konfliktuoju, geriau sutariu.
O man kažkaip guodžia, kad Viešpats sako, nors jis ir mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esi didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Ir, atrodo, tam savo kartais gal nesugebi padaryti to, bet galbūt tas mažumas ir yra ta tokia Dievo dovana. Ir pritariu nu Karolinai, kuri sako, kad ir mažas tas raugo grūdelis, bet gal nuo jo nu, tikrai keičiasi ta aplinka, kurioje tu gyveni, kažką tu, nu, tu gero į te duodi per tą savo mažumą, per tą raugą.
Aš dar prie to palyginimo galėčiau pasakyti tokį dalyką, kad Dievas kitaip žiūri negu mes. Ir, nu, čia toks vienas principas, ne, kad Dievas kitaip žiūri negu mes, kitaip žvelgia. Prisiminkime karalių Dovydą, kaip jis buvo išrinktas. Ne, 7 broliai ateina, Jėzus sūnus, nuo pačio gražiausio, didžiausio, išmintingiausio gal. Bet ne, ne vienas iš jų nebuvo išrinktas karaliumi Izraeliui. Ir pranašas sako, ar yra dar, ar čia visi, ar dar yra. Ai, yra dar vienas toksai ten piemenis, piemuo, ne, toksai. Kažkur ten yra, tai gerai, pašokiai. Nes kol jis neateis, mes nieko nepradėsim čia. Ir ateina Dovydas. Ir Viešpats sako pranašui Samueliui, tai tas, šitą žmogų patepk Izraeliui karaliumi. Dievas kitaip žiūri negu mes. Ne? Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nu, čia daug dalim tokį apmąstymą tokį padaryti ir apie žmonės visus, kad Dievui iš tikrųjų rūpi kiekvienas žmogus, net ir mažiausias. Nėra taip, kad Dievas žiūri tik tai tos pačius svarbiausius, didžiausius, kad su popiežium ir su vyskupais ar su dideliais šventaisiais Dievas gali bendrauti, o su manim tai ne, į manęs netgi dėmesio atkreips. Ne, į kiekvieną mūsų, kiekvieną žmogų Dievos malonė išvelgia. Kiekvienas jam yra be galo brangus. Už kiekvieną savo gyvybę dar kartą paukotų. Už patį mažiausią žmogų, kuris kažkur ten, žinau, kaime paskutiniam gyvena ir apleistas visų, atstumtas. Dievui kiekvienas žmogus yra svarbus. Ir kas dar yra svarbu? Dievas su kiekvienu trokšta taip artimai bendrauti. Su kiekvienu. Ir kiekvieno mūsų malda Dievui yra didelis džiaugsmas. Jeigu ta malda yra nuoširdi, jeigu ta malda yra tokia kaip vaiko kupina pasitikėjimo, Dievas be galo džiaugiasi ir priima tą maldą. Ir Dievas kiekvieną žmogų nori iškelti, pakelti į šventumą, į šventumo aukštumas. Ir kiekvieną. Nėra taip, kad Dievas kai kuriuos tik tai išsirinko būti šventaisiais. Kad tik Dievas su vienu ar kitu norėtų artimiau bendrauti ir kalbėti taip kaip su draugu širdis į širdį. Su kiekvienu žmogumi. Dievas trokšta artimai bendrauti su kiekvienu. Dievas kiekvienam trokšta šventumą. Ir kiekvienam yra pasiruošęs padėti. Tai čia vienas dalykas ir dar antras dalykas, tiesiog žiūrėkime į tas smulkmenas mūsų gyvenime. Mums atrodo smulkmena, pavyzdžiui, užėjti trumpam į bažnyčią, jeigu eini kur nors šalia bažnyčias. Čia Vilniuje ar Kaune ar kur nors kitur. Mums atrodo, ai kas čia tokio. Bet toks užėjimas, kad ir vieną ar dvi minutės ten pabūs, toks vienas užėjimas į bažnyčią, pasibuvimas su Viešpačiu, gali tau daugiau duoti negu ilgos maldos valandas. Nu, Dievas kitaip žiūri negu mes. Ne, Dievas visiškai kitaip. Tai atkreipkime dėmesį, neužmirškime tų smulkmenų, iš tikrųjų tai, kas mums yra reikšminga, kas yra maža, atrodo, bet Dievui yra dideli dalykai. Toks, pavyzdžiui, užėjimas į bažnyčią trumpas. Tai yra didelis dalykas ir svarbus ir Dievui labai mielas jo širdžiai, labai, labai brangus tas laikas. pradėkime ieškoti ir branginti tas smulkmenas, kurių kasdien yra labai labai daug.
Tai gal ir tie mūsų darbeliai namuose, visi tokie atrodo visiškai nerimti, mums neįdomus, nereikalingi, yra reikalingesnių dalykų, kaip pavyzdžiui ilgai melstis, eiti į bažnyčią kiekvieną dieną. Kiekvienas mažas darbelis padarytas su meile, nuo širdumų, yra vertas dėmesio. Būkim dėmesingi ir savo darbams namuose, ir vienas kitam, ir bendruomenės nariams. Aš manau šitaip, kad ir pati mokausi. Anksčiau, pavyzdžiui, nemėgdavau klausyti, ką šneka kiti, arba ten, o dabar kažkaip sąmoningai pradedu klausyti ir atrandu didelį džiaugsmą tame.
Tai pabaigai, nežinau, dar kažkas po kažkokią mintį ir artėjom link pabaigos.
Aš dar paskutinę mintį, kad tiesiog Dievo žodis yra toks turtingas ir toks turiningas, kad nu, tikrai mažai laiko visada bus per mažai laiko tam apmąstymui. Tai ačiū Dievui už tai, ką daro mumise, ką mums pasakė per tą trumpą valandą, ne visai valandą. Ir tikiuosi, kad Dievas toliau kalbės per tą žodį mums ir klausytojams. Ir ačiū visiems, kurie dalinotės. Pagarbinkime Dievą, garbė Dievui Tėvų ir Sūnui šventai dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Tai šioje laidoje su jumis kartu dalyvavo Karolina,
Rita,
Halina
ir brolis Tomas Kapucinas
iš Marijos mokyklos.
Garbė Jėzui Kristui, per amžius.
Amen.